O'zbekistonda advokatlik qilish uchun qo'shimcha ish staji talab qilinmaydi. 9-avgust kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan advokatura to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 3-1 moddasiga o'zgartirish kiritish haqidagi qonunda nazarda tutilgan. Kiritilgan o'zgartirishga ko'ra, advokat maqomiga ega bo'lish istagidagi shaxs litsenziya olish uchun advokatlik tuzilmasida, advokatlik byurosida, advokatlik firmasida, advokatlar hay'atida, yuridik maslahatxonalarda kamida 3 oy muddat stajirovka o'tishi kerak hamda malaka imtihonini topshirish shart bo'ladi. Ilgari talabgor shaxs yuridik mutaxassislik bo'yicha kamida 2 yillik ish stajiga ega bo'lishi lozim edi. Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kiradi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 4-avgust kuni Senatning 43-chi yalpi majlisida O'zbekistonda advokatlik faoliyati bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlardan so'raladigan kamida 2 yillik ish staji talabi bekor qilinishiga oid mavzu ko'tarilgan edi. Mavzuga oid batafsil ma'lumotlar qalampiruv saytidan.